Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ մարտի 16-ն է։ Մայիսի 6-ին տարբեր տեղամասերում Հանրապետականի և Վարգավաճ Հայաստանի միջև թեժ մրցակցություն է ակնկալվում։ Նաիրա Զորաբյանի փոխանցումը։
Դա նորմալ է, որտեղ ընտրությունը ինքնին մրցակցություն է, հակառակը կլիներ անդրամաբանական։
Այսօր տեղի ունեցել Ազատ դեմոկրատների արտահերթ համագումարը, արդյոք նրանք դաշինք են կազմում ժառանգության հետ այս հարցի վերաբերյալ Արարատ Զորաբյանն հայտարարել է։
Ուզում եմ ասել հետևյալը. 99%-ով այդ խնդիրը լուծված է։
Ռեպորտաժ խորհրդարանից նախընտրական զարգացումներ Շիրակում Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն ասել է, որ Ղարաբաղի հարցում ստատուս-քվոյի պահպանումը անընդունելի է։
Der Status quo in Bergkarabach darf aus unserer Sicht kein Dauerzustand sein։
Մոլորակ հանդես մամուլ անդրադարձ Մաշտոցի Պուրակին, բայց նախ հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր Երևանը ժամանել Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեսթերվելեն, ով ավելի վաղ բանակցություններ էր վարել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Մեր տեսանկյունից Ղարաբաղյան խնդրում ներկայիս ստատուս քվոն չի կարող տևական լինել, հայտարարել է Վեսթերվելեն և ընդգծել, որ անհրաժեշտ է գտնել հակամարտության կարգավորման փոխզիջումային տարբերակ։ Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպման ժամանակ Գերմանիայի արտգործնախարարը քննարկել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, ինչպես նաև Իրանում և Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պարսիստոցի արաբական երկրների համագործակցության խորհուրդը հայտարարում է, թե կազմակերպության անդամ բոլոր 6 պետությունները փակում են իրենց դեսպանատները Դամասկոսում և դատապարտում ընդդիմության դեմ Սիրիայի իշխանությունների կողմից շարունակվող բռնությունները։ Կազմակերպության կազմում են Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Էմիրությունները, Բահրեյնը, Օմանը, Քաթարն ու Քուվեյթը։ Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետների խոսքով եվրոպական ընտանիքը ևս դիտարկում է Դամասկոսում իր դեսպանատները փակելու հարցը։ Թուրքիան գոչանում իր քաղաքացիներին լքել Սիրիայի տարածքը։ Ճգնաժամը հարթելու վերաբերյալ այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի հատուկ բանագնաց կառույցի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը, ով կոչ արել միջազգային համայնքին հաղթահարել տարաձայնություններն ու միասնական դիրքորոշում որդեգրել։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը դեմ է արտահայտվում արևմտյան երկրների մշակած բանաձևին, որը կոչ է անում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հրաժարական ներկայացնել։ Թուրքիայի զինված ուժերի հրամանատարությունը հաստատում է, որ 12 զինվոր է կորցրել Աղվանստանի մայրաքաղաքում զինվորական ուղղաթիռի վթարի ժամանակ։ Աղետի պատճառները դեռևս անհայտ են, կատարվում է քննություն։ Ավելի վաղ աղվանական իշխանությունները հաղորդել էին, որ վթարի արդյունքում նաև 2 երեխա է զոհվել։ Աղվանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի հայտարարում է, թե ամերիկյան կողմը լիարժեք չի համագործակցում իրենց հետ ամերիկացի զինվորի կողմից 16 աղվանացիների սպանությունը բացահայտելու շուրջ։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել անցած կիրակի օրը, երբ ամերիկացի զինվորը ներխուժել էր Քանդահար նահանգի գյուղերից մեկն ու անկանոք կրակ բացել խաղաղ բնակիչների ուղությամբ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ արյունալի միջադեպը սրել է հարաբերությունները Վաշինգտոնի և Քաբուլի միջև։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան, ով ավարտում է շրջագայությունը Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի երկրներով, հայտարարել է, թե միջազգային համայնքը առաջին անգամ միասնական է հանդես գալիս Իրանի միջուկային զենք ունենալու հնարավորության դեմ։ Թեհրանի նկատմամբ սահմանված խիստ պատժամիջոցները արդեն արդյունք են տալիս, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը և ընդգծել, Վաշինգտոնը հավատում է խնդրի դիվանագիտական կարգավորմանը։ Լեոն Պանետան նաև ասել է, որ իր համոզմամբ Իսրայելը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակում գործելու վերաբերյալ։ Մոլդովայի խորհրդանում տեղի ունեցած քվեարկությամբ երկրի նախագահ ընտրվել 63-ամյա դատավոր Նիկոլայ Տիմովտին։ Նրա օգտին է քվեարկել իշխող հանուն եվրոպական ինտեգրացիայի դաշինքը։ Կոմունիստները, որոնք չեն ընդունում այս խորհրդարանի լեգիտիմությունը, ընտրությանը չեն մասնակցել։ Ավելի վաղ իշխանության և ընդդիմադիր կոմունիստների միջև տարաձայնությունների պատճառով նախագահական ընտրությունները խորհրդանում շարունակաբար տապալվում էին։ Այսօր տեղի ունեցած քվեարկությունը այսօրինակ 8-րդ փորձն էր վերջին 2.5 տարիների մեջ։ Միջազգային և տեղական մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ կոչ են արել Ադրբեջանի իշխանություններին հետևողական քննություն իրականացնել Ազատություն ռադիոկանի լրագրող Հաջիդա Իսմայլովի դեմ ներկայացված սպառնալիքների վերաբերյալ։ Նախագահ Ալիևի և մի շարք այլ ադրբեջանցի պաշտոնյաների մասին հետաքննական հրապարակումներով հայտնի լրագրողը օրեր առաջ սպառնալից նամակ էր ստացել, իսկ երեկ էլ համացանցում տեղադրվել էր նրա անձնական կյանքի մասին պատմող տեսանյութ։ Այսօր դատախազությունը Բաքվում հայտարարել է, թե քննություն է սկսել միջադեպի շուրջ։ Բրյուսելում այսօր 1 րոպե լրությամբ հարգանքի Թուրքիան մատուցել Շաբաթվա սկզբին Շվեցարիայում տեղի ունեցած աղետի զոհերի, այդ թվում 22 երեխաների հիշատակին։ Բելգիայի և Շվեցարիայի լրատվամիջոցներն այսօրերին ներկայացնում են վթարի արդյունքում մարմնական վնասվածքներ ստացած երեխաների վկայությունները, որոնց համաձայն վարորդը հնարավոր է վթարից առաջ զբաղված է եղել ավտոբուսի DVD նվագարկիչը միացնելով։ Մեծ Բրիտանիայում կառավարությունը մտադիր է կրճատել այն ոստիկանների աշխատավարձը, որոնք 3 անգամ չեն հանձնի ֆիզիկական պատրաստվածության թեստը։ Առաջարկը ներկայացրել է կառավարության պատվերով աշխատող հատուկ հանձնաժողովը, որի կատարած ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ բրիտանական ոստիկանության աշխատակիցների 64%-ը տոկոսը նորմայից ավելի է կշռում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարության շենքում համագումար են անցկացրել Ազատ դեմոկրատները։ Այս կառույցի շարքերում կան հանրահայտ քաղաքական գործիչներ, ովքեր ոչ վաղ անցյալում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական զինակիցներն էին։ Օրվա ուշագրավ հարցերից մեկն այս էր. արդյոք կկայանա Ազատ դեմոկրատների դաշինքը ժառանգության հետ։ Պատասխանը, ինչպես համագումարում նշվեց, 99%-ով դրական է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ազատ դեմոկրատներ և ժառանգություն կուսակցությունների նախընտրական դաշինքի հարցը լուծված է 99%-ով։ Կառավարության նիստերի մեծ դահլիճում այսօր տեղի ունեցած Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության երկրորդ արտահերթ համագումարից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նման հայտարարություն արեց Ազատ դեմոկրատների վարչության անդամ Արարատ Զուրաբյանը։
Դաշինքը խոչընդոտող որևէ բան մեզ մոտ գոյություն չունի։ Որևէ հարց չկա, որ խոչընդոտում է, որ մենք միասնաբար հանդես գանք։ Կա զուտ մի տեխնիկական խնդիր, ժառանգության կուսակցության խորհրդի նիստը տեղի է ունենալու ամսի 18-ին, որից հետո ֆորմալ մասը կապահովվի և մենք կարծում ենք հայտարարենք սրա մասին։ Հիմա կարող եք հարցնել, հնարավոր է, որ հանկարծ չհայտարարեն։ Ոչինչ չեմ ուզում կյանքում բացառել, բայց ուզում եմ ասել հետևյալը. 99%-ով ասենք այդ խնդիրը լուծված է, և եթե ինչ-որ նոր բան չլինի, ատոմային պատերազմ կամ ինչ-որ մի բան, ուրեմն հավատացած եղեք, որ այս գործընթացը ինտրավաբանական թանգարանին կհասնի։
Ինչ վերաբերում է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համագումարում այսօր կայացված որոշմանը, ապա համագումարի մասնակիցների գերակշիռ մասը որոշեց, որ նախ կուսակցությունը պետք է մասնակցի մայիսի 6-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, և բացի այդ համագումարը լիազորեց կուսակցության վարչությանը հստակեցնել ձևաչափը, թե ինչպես պետք է Ազատ դեմոկրատները մասնակցեն ընտրություններին։ Առաջիկա օրերին կուսակցության վարչությունն այդ նպատակով նիստ է անցկացնելու ուր և կկայացվի վերջնական որոշումը։ Հայտնի է, որ ժառանգության վարչությունը նույն հարցի առնչությամբ նիստ է անցկացնելու այս կիրակի, մարտի 18-ին։ Այսօր Ազատ դեմոկրատների համագումարին ներկա էր նաև ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, մոտեցանք նրան։
Ես կարծում եմ, որ գործընթացը ունի իր ազատ ներմությունները դարբեր անհատների և ուժերի կողմից։ Կարևոր մենք ենք հետևողական, հաստատական, նպատակասված, և ես հավատացած եմ, որ այդ նպատակին մենք կհասնենք։
Դուք կողմ եք դաշինքին։
Ես կողմ եմ միասնական հավաքականի և այն ճանապարհին, որ բերելու է հաղթանակ։
Վերադառնանք սակայն Ազատ դեմոկրատների համագումարից հետո կայացած ասուլիսին։ Ազատ դեմոկրատների նախագահ Խաչատուրք Հոկոբելյանը հայտարարեց, թե ժառանգության հետ չի քննարկվել, թե ովքեր են տեղ զբաղեցնելու դաշինքի համամասնական ցուցակում։ Նշեց նաև, որ ցուցակը ձևավորվելու է իրավահավասարության սկզբունքով, այնուհետև հավելեց.
Կուզենամ, որ դուք իրավահավասարությունը չընկալեք որպես սուտ թվային հավասարություն կամ այլ, չգիտեմ դրսևորման ձևով։ Ես միայն մի ցանկություն ունեմ, մենք մեր ընկերներով ենք քննարկել, նույնը կարծում եմ ժառանգությունում Ռաֆի Հովանիսյանի հետ ենք խոսել այդ մասին, որ պետք է մեր ցուցակում բացի կուսակցական գործիչներից ընդգրկված լինեն նաև հանրային սեկտորը ներկայացնող մարդիկ, որոնք ոչ քիչ կամ ոչ պակաս ներդրում ունեն այսօրվա հասարակական կյանքում։
Հոկոբելյանը սակայն չմանրամասնեց, թե ումի նկատի ունի, ասելով հանրային սեկտորը ներկայացնող մարդիկ։ Ազատ դեմոկրատների նախագահը նաև հայտարարեց.
Ես իրոք գտնում եմ, որ թե Ազատ դեմոկրատներում ունի կողքականաց են մարդիկ, Արարատ Զուրաբյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Անուշ Սեդրակյանը, թե ժառանգությունում կան մարդիկ, որոնք կարող են գլխավորել ցուցակը, բայց ես անձնապես եւ հուսով եմ ու այդ կարծիքին եմ, որ իմ ընկերներ են միասին, մենք կարծում ենք, որ չի ստանի ցուցակը ղեկավարի Ռաֆի Հովանիսյանը, եւ դա զուտ ձևականություն չեմ համարում։
Իդե, պարզվեց, որ Ազատ դեմոկրատների համագումարին հրավիրված չէին իշխող քաղաքական կուսակցությունները, Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ օրինաց երկիրը։ Խաչատուրք Հոկոբելյանը այսպես բացատրեց, թե ինչու։
Մենք գտել ենք, որ մենք հավիրել ենք այն քաղաքական ուժերին, որոնք մեր պատերազմում չեն խոչընդոտում այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարացման ընթացքին։
Համագումարին սակայն ներկա էր նախկին արտգործնախարար ու բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը վերջերս անդամակցած Վարդան Օսկանյանը։ Քոկոբելյանի պատասխանից հետո հարց ընչեց, թե այդ պարագայում ինչպես կարելի է բացատրել Օսկանյանի ներկայությունը։
Զարմանալի որ այդ հարցը չընչեր։ Մեր գողը կանգնած Ալեքսանդր Արզումանյանը, արտգործնախարար նախկին, եւ հպարտում դրա համար, եւ ես կարծում եմ, որ այդ հարցը չի կարելի նույնիսկ քննարկել։ Կամ փաստեր, որ իրենք ուղղակի խոսում։
Որպես անհատ հրավիրված
հարց։ Հարցի հետ կապված Քոկոբելյանից ձայն խնդրեց Արարատ Զուրաբյանը։
Խնդրեմ, պարոն Զուրաբյան։
Ես մի լրացում անեմ, որը կարծում եմ բոլորիդ այդ, ասենք, ամեն ինչը միանգամից դուրս կգա։ Վարդան Օսկանյանի այստեղ հրավիրված լինելը չի ազատում նրան մարտի 1-ի իրադարձությունների համար պատասխանատվությունից, կարծում եմ բավարարված է։
Շատ խիստ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վեց օրանց մարտի 22-ին ավարտվում է մեծամասնական և համամասնական կարգով տեխնացումների առաջադրումների փուլը։ Այսօր ուրվագծվող պատկերը թույլ է տալիս ենթադրել, որ չնայած նախկինում արված դիվանագիտական հավաստիացումներին, մայիսի 6-ին թեժ պայքար կլինի հանրապետականի և բարգավաճի միջև։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել է թիվ 28 ընտրատարածքում։ Այս մասին հենց նոր տեղեկացան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Նա 2007-ին էր Կոտայքի մարզն ընդգրկող թիվ 28 ընտրատարածքից ընտրվել։ Ծառուկյանն առայժմ այս ընտրատարածքում առաջադրված մրցակիցներ չունի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալներով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը արդեն մեծամասնական 12 տեխնացուներ է առաջադրել, որոնցից 6-ը հանրապետ տական մրցակիցներ ունեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ կուսակցության քարոշության պատասխանատու Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ մեծամասնականով առաջադրումները դեռ շարունակվելու են։ Տեխնացուների վերջնական թիվը նա չհրապարակեց, բայց նշեց, որ կոալիցիոն գործընկերների տեխնացուների հետ նույն ընտրատարածքներում առաջադրումներ էլի են լինելու։ Հանրապետականը, ինչպես հայտնի է, մեծամասնականով 33 տեխնացուներ է առաջադրում։ Զոհրաբյանը նորմալ համարեց հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստանի տեխնացուների միմյանց դեմ առաջադրվելը։
Բայց որոշակապես նորմալ է, որովհետև ընտրատարածքները որևէ մեկի սեփականությունը չեն, և ընտրությունը պիտի կատարի ժողովուրդը, առաջադրված են մեր տեխնացուներ, նաև այլ կուսակցություններից տեխնացուներ կա, դա միանգամայն նորմալ ընտրական գործընթաց է։
Այս պահի դրությամբ թիվ 3 ընտրատարածքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Տոնոյանը կմրցի հանրապետական Արթուր Ստեփանյանի հետ, թիվ 9 ընտրատարածքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը առաջադրվել է հանրապետական գործող պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանի դեմ, թիվ 14 ընտրատարածքում առաջադրված են Տիգրան Մեծ ընկերության ղեկավար հանրապետական Վրեժ Մարկոսյանն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Բազմասեր Արաքելյանը, թիվ 36 ընտրատարածքում միմյանց հետ մրցելու են հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորներ Մխիթար Վարագյանն ու Մուշեղ Պետրոսյանը, թիվ 16 ընտրատարածքում հանրապետական Մուրադ Մուրադյանը կմրցի Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Տիգրան Ստեփանյանի հետ, իսկ թիվ 27 ընտրատարածքում այսօր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մուրադ Գուլոյանը առաջադրվել է հանրապետական Համլետ Հայրապետյանի դեմ։ Նաիրա Զորյաբյանը փոխանցեց, որ առաջադրումները շարունակվելու են մինչև հաջորդ շաբաթվա սկիզբ։ Մեր տեղեկություններով ԲՀԿ-ի մեծամասնական տեխնացուների թիվը հանրապետական տեխնացուների թվից շուրջ 1 տասնյակով պակաս է լինելու։ Կուսակցության քարոշչության պատասխանատուն անհետեթ համարեց կոալիցիոն հանրապետական գործընկերոջ հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների մասին խոսելը։ Այդ դեպքում արդյոք ընտրատարածներում կոալիցիոն գործընկերների միմյանց դեմ տեխնացուներ առաջադրելը 2011-ի փետրվարի 17-ին ստորագրված կոալիցիոն հուշագրի պահանջների խախտում չէ, հարցրեցինք, քանի որ հուշագրում ամրագրված է կոալիցիոն կուսակցությունները միասնական են և նպատակ չունեն Գարիկ խորհրդարանական ընտրությունը իրենց քաղաքական կշիռը ավելացնել միմյանց դեմ պայքար ծավալելու հաշվին։
Ես կարծում եմ, որ ոչ, դա նորմալ է, որտեղ ընտրությունը ինքնին մրցակցություն է, հակառակը կլիներ անտրամաբանական, և կարևոր է այստեղ, որ մրցակցային հավասարդաշտ ապահովի բոլոր տեխնացիոնների համար։
Նաիրա Զոհրաբյանը ոչ կորեկտ համարեց Հանրապետականի մեծամասնական թեկնածուների մասին խոսելը, ինչ վերաբերում է նրանց հետ Բարգավաճ Հայաստանի մրցունակությանը, հայտարարեց, որ իրադարձություններից առաջ պետք չէ ընկնել։ Հանրապետականը ևս շարունակում է հերքել, որ կոալիցիոն գործընկերների միջև մեծամասնականի տեղերը ներքին կարգով բաշխված են։
Կողմավորման գնում են ՍՊՆ-ները, Հանրապետականը բաց բաժնետիրական ընկերություն չի, ոչ էլ փակ բաժնետիրական ընկերություն, Հանրապետական քաղաքականության մեջ առաջնորդվում է քաղաքական խաղի կանոններով, և բնականաբար որևէ կողմավորում չի կարող լինել։ Մենք ազատ արդար մրցակցության կողմնակից ենք։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հույս հայտնեց, որ կլինի նորմալ ընտրապայքար, այլ ոչ թե տարբեր ուժերի թիմակիցների միջև արճակատում, ընդգծելով, որ ընտրությունը քաղաքական գործընթաց է, ոչ թե արճակատման առիթ, բայց միաժամանակ նա շարունակում է մնալ այն համոզման, որ Հանրապետական հանրություններում հիմնական ֆավորիտն է լինելու։
Ես չեմ ասում, որ 33-ում էլ մենք կհաղթենք, բայց գոնե մեծամասնական ընդրակարգից, որտեղ առաջադրել ենք, հեկական կարող ենք, որ լուրջ հաջողություն կլինի։ Անկախ Բարգավաճ Հայաստանի, ՀԱԿ-ի, ժառանգության, ազատ դեմոկրատների դաշնակցության և այլ քաղաքական ուժերի քաղաքական ներկրտումներից, ամբիցիաներից և ցանկություններից հանրապետական կուսակցությունը մնում է պարլամենտական ընտրությունների հաջողության հասնելու հիմնական ֆավորիտը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայ-ռուսական համալսարանում ուսանողներին է հանդիպել արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանը։ Հիշեցնենք, որ նա օրերս անդամակցել է իշխող կոալիցիայի առանցքային ուժին, հանրապետական կուսակցությանը, հանգամանք, որին նախընտրական այս ժամանակաշրջանում չէր կարող չանդրադառնալ մեր թղթակիցը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին՝ պարտադրված եք անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը, թե դա եղել է ձեր ցանկությունը, արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանը հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Նման չէ մարդը, որին կարող են պարտադրել, եւ պարտադրված կուսակցականը ոչ ոքի պետք չի։ Այդ պարզվանով, մեկ տարուց ավել է, ինչ աշխատում ես մի քաղաքական թիմում, իրականացում ես որոշակի ծրագրեր, իմ կուսակցական դառնալը պայմանավորված չէ, թե ապագա կառավարությունում ես կլինեմ, թե չեմ լինի, ինչպիսի կառավարություն կձևավորվի։ Նման
Անցած ժամանակահատվածը բավարար էր որոշում կայացնելու համար, շարունակել թե ասել, որ մեկնավով չենք գնում, պարզաբանեց հանրապետական նախարարը։
Եվ եթե շարունակում ես համահունչ ենք ծրագրեր այդ քաղաքական ուժի հետ, ապա քուսակցական դառնալը քեզ լրացուցիչ հնարավորություններ են տալիս մասնակից դառնալու նաև այն քաղաքական որոշումներին, այն կուրսի որոշման ընթացքի որոշմանը, որոնք վերաբերվում են նաև այն ոլորտին, որը դու ղեկավարում ես։ Պայմանավորված էր դրան։
Նախարար նշանակվելուց մտածել եք հանրապետական դառնալու մասին, հարցրեցինք Հրաչ Թովմասյանին։
Մեկ երբ որ շփումներդ են, քննարկումներն են, ծրագրերն են, ու ժամանակ առ ժամանակ կարող ես դրա մասին մտածել։
Հնարավոր չէ՞ արդյոք պաշտոնավարել առանց կուսակցական դառնալու։
Դուք չեք տեսնի քաղաքական համակարգում բացառությամբ այն կառավարությունների, որոնք տեխնոկրատ կառավարություններ են կամ անցումային փուլի կառավարություններ են, մնացած պարագաներում դու գործ ունես քաղաքական կուսակցությունների հետ, որտեղ քաղաքական կուսակցություններն են որոշում այդ ծրագիրն ու շարունակությունը, այն քաղաքական ուժը, որը մեծամասնությունը ստացել նայել որոշումը։ Հետևաբար դու որպես տեխնոկրատ այդ ոլորտի քաղաքականությունը վարող ու երկար ժամանակ կարծում եմ չես կարող։
Հրաչ Թովմասյանն ասաց, որ կիսում է հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսությունը։
Ինձ վաղուց են մեղադրում Նժդեյան, ինչ-որ խոսքերը ցիտելու կամ դրանք շատ լավ իմանալու համար։
Եթե վաղուց կիսում էիք հանրապետական կուսակցության գաղափարները, ապա ինչու որոշեցիք անդամակցել կուսակցության ընտրություններից շուրջ մեկ ամիս առաջ, հարցրեց լրագրողներից մեկը։
Քաղաքական պրոցեսներ են, համագումար, դիմաց ընտրություններ, որոշում կայացնելու լավ առիթ, լավ ժամանակ։
Արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանը հանրապետական կուսակցության անդամատոմսը կստանա հավանաբար այսօր երեկոյան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բավական լարված պայքար է սպասվում ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Շիրակում TV 36 ընտրատարածքում միմյանց մարտահրավեր են նետում իշխող կոալիցիայի 3 կուսակցություններից առաջադրված տեկնածուները։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Շիրակի մարզի TV 36 ընտրատարածքն ընդգրկում է Արտիկն ու Մարալիկն իր հարակից գյուղերով։ Այս ընտրատարածքում կոալիցիոն 3 ուժերն էլ թեկնածուներ են առաջադրելու, ավելին արդեն իսկ առաջադրված թեկնածուներ կան։ TV 36 ընտրատարածքային հանձնաժողով փաստաթղթեր են ներկայացրել ԲՀԿ-յական Մուշեղ Պետոյանը և ՀՀԿ-յական Մխիթար Վարակյանը։ Երկուսն էլ ազգային ժողովի պատգամավոր են, առաջինը համամասնականով, մյուսն էլ մեծամասնականով։ Ի դեպ նախորդ ընտրություններում այս երկու թեկնածուները նաև միմյանց դեմ էին մրցակցում։ Մխիթար Վարակյանը Սարգսյան նորերս է համալրել հանրապետականի շարքերը, թեպետ միշտ այդ քաղաքական ուժն է սատարել նրան։ Ինչու է որոշել երրորդ անգամ առաջադրել իր թեկնածությունը։ Զրուցենք Մխիթար Վարակյանի հետ։
Ինչով են բացատրում, ժողովրդն է պահանջում։
Բայց ես ազգային ժողովի ամբիոնից այդպես չեն տեսնում հարց բարձրաձայնելով։
Հիմնականում հարցերը լուծում ենք առանց ամբիոնից բարձրացնելու։
Պարոն Վարակյան, այ արտիկում կոալիցիոն երեք ուժերը ներկայացուցիչներ ունենալու է ընտրություններին։
Ամեն անգամ էլ ֆին հետ բոլոր ուժերն էլ ընտրության մասնակցություն ունեցել են։ Ես դրանից ոչ եմ զգում։
Ինչի է այդպես ակտիվ քաղաքականապես արտիկը։
Արտիկը քաղաքականացված քաղաք է։
Ձեր հաղթելու շանսերը ինչպես է գնահատում։
Դե ընտրությունը մեկը գոնե պիտի հաղթի, ես չեմ իմանում, պարտվել չեմ սիրում։ Ընտրապակարը ինձ թվում է, որ ամենահեշտն է լինելու։
Ինչու, ինչով է հեշտ լինելու։
Կատարած աշխատանքների համար։
Ինչով եք ներկայանալու ես անգամ ընտրողներին, ինչ ծրագրով։
Ծրագիրը ես որ կգերեմ այդ ժամանակ անպայման ձեզ հետ կփոխանցեմ ինձ ծրագիրը։
Մամուլում օրերս տեղեկություն էր տարածվել, որ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն է այցելել Մարալիկ և Արտի Գյուղապետերի հետ հանդիպել, վերջիններից հրահանգվել է, որ սատարեն Մխիթար Վարագյանին, պատգամավորության թեկնածուն այսպես արձագանքեց.
Օրերս չի այցելել, տարեկան 15-ից 20 անգամ միշտ այցելում է Արտի։
Ասում են, այս անգամ եկել է կոնկրետ որ գյուղապետերին եւ այլն հրահանգի, որ ցես
որ գերել ես, չեմ իմանում ինչ է գերել, ուր իմացություն է գերել, կոնկրետ գյուղապետերին ով ներկայել է, զանգեք հարցրեք, գլխավոր դատախազը որևիցե բան իրանց ասել է։
Նշեմ, որ Մխիթար Վարագյանի եղբայրը Արտիկի գործող քաղաքապետն է։ Առաջադրված մյուս տեխնացում ԲՀԿ-ական Մուշեղ Պետոյանն է պարզվեց վերջինս, ոչ իր փաստաթղթերը ընտրատարածքային հանձնաժողով ներկայացնելը, այցելել է եկեղեցի, ստացել քահանայի օրհնությունը։
Հավատքով մաստեմ ես, միշտ էլ ցանկացած ինչ որ մի կարևոր իրադարձության ժամանակ փորձում եմ ծիրոջ օգնությունը ստանալ։
Հաջողություն կբերե պատասխանատվությունը։
Իհարկե, իհարկե։
Նախորդ անգամ եկեղեցի չէի գնացել, որ չկարողացաք հաղթել։
Ճիշտ ասած չէ, ու սխալվել եմ։
Մուշեղ Պետոյանին հարցրի, թե ինչու որոշեց երկրորդ անգամ առաջադրվել։
Այդ մենակ իմ որոշումը չէ, մեր կուսակցության քաղաքական խորհուրդը որոշում է կայացրել եւ առաջադրել։
Նախորդ ընտրություններում ջադեպ չէ արտիկում նաև տեղի ունեցավ։ Ինչպես է գտնում, ավելի թեժ կլինի այս անգամ, քանի որ կոալիցիոն երեք ուժերի ներկայացուցիչներ եք պայքարելու։
Թեժ պայքարը լինելու, բայց նման միջադեպը երբեք չեմ լինելու, այն ժամանակ փորձ չի ունենք, իսկ հիմա արդեն ուրիշ է։
Ինչով եք փորձելու համոզել, որ դուք մյուս թեկնածուներից առավել, այսպես ասած, նախընտրել ինեք։
Անգամ բացարձակ չեմ էլ համոզելու կամ բացատրելու կամ ներկայանալու, որովհետև ներկայանալու կարիք չունեմ։ 5 տարիների ընթացքում այնքան շատ աշխատանք եմ արել, այնքան շատ եմ շփվել մեր ընտրողների հետ, գյուղերում, համայնքներում, բոլոր տարածքներում եղել եմ մինչև պատգամավոր դառնալս։ Աշխատել եմ օգտակար լինել մեր ժողովրդին ու փորձել եմ առաջնային կարևորագույն խնդիրների լուծումը տալով նոր գնալ։
Ձեր շանսերը ո՞նց եք գնահատում ընտրվելու։
Միանշանակ առաջինն եմ լինելու։
Մուշեղ Պետոյանը ներքին գործերի համակարգի նախկին աշխատող եղել է, ընդամենը անցած տարվա նոյեմբերից է ԲՀԿ համամասնական ցուցակով դարձել պատգամավոր։ Կոալիցիոն մյուս ուժերից ՕԵԿ-ի թեկնածուն Մեղրաշենի գյուղապետ Հունան Պետրոսյանն է։
Ազգային ժողովում այսօր հենց այն ժամանակն է, որ ես չեմ տեսնում այնտեղ գոյություն ունեցող որևիցե պատգամավոր, որը լավ պատկերացնում է ֆերմերի հոգսերը, գյուղի հոգսերը, գյուղացու արդադրած արդադրանքի հետագա ճակատագրի մասին։ Գիտեք, քաղաքում նստած հիմնականում լավ պատկերացում չունենալով գյուղի մասին մարդիկ օրենքներ են ստեղծում, և հենց ֆերմեր լինելով, այս գյուղատնտեսության մեջ աշխատելով, ես իմ աշխատանքները ավելի լավ եմ պատկերացնում կոնկրետ ազգային ժողովում, ինչ պետք է անեմ։ Եթե ես 100% շանսի մեջ գոնե 10% կասկածան կունենամ, ես ինքս չեմ առաջադրվի։
Արտիկի ոստիկանապետ լինելը ուժային մտածների ներառում է ծեր ընտրապայքարում։
Ну կոնկրետ իմ պարագայում երևի թե մի քիչ խանգարում է եւ չի օգնում ինձ։ Ու դուք ինչպես գիտեք, կոալիցիոն բոլոր ուժերը կան այստեղ, բոլորն էլ իշխանությունների, այսպես ասած, տեխնացուներն են։ Կոնկրետ ես չեմ ակնկալում ոչ մի ուժային կառույցի օգնություն օժանդակություն։ Ես իմ տեխնացությունը առաջադրում եմ, ասացի որպես Պետրոսյան Հունան, չկա ոչ մի դաբրուների ինչ որ հասկացողություն, ես չեմ գտնում, որ այս հանգամանքը ինձ օգնելու է։
Հոնան Պետրոսյանը նշեն, որ արդեն 15 տարի է ղեկավարում է Մեղրաշեն համայնքը։ Այս ընտրատարածքում հայազգային կոնգրեսը եւս թեկնածուք ունենա։ Թե հակիցով կպայքարի կոալիցիոն երեք ուժերը ներկայացնող պատգամավորության թեկնածուների հետ պարզ կդառնա առաջիկա օրերին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Երևան կատարած այցով ավարտվում է Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Գիդո Վեստերվելեի հարավկովկասյան ուղևորությունը։ Բաքվում նա ասել էր, թե եկել է ամբողջ տարածաշրջանի զարգացումը խոչընդոտող խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու ժամանակը։ Իսկ Երևանում Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղասուլիսում նա նշել է, որ ստատուս քվոն չի կարող առհավետ պահպանվել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում առկա ստատուս քվոն մեր տեսակետից չի կարող լինել տևական, իսկ խնդրի խաղաղ լուծումից ակնկալվող օգուտները մեծ կլինեն բոլոր կողմերի, հատկապես Հայաստանի համար։ Ուստի հարկ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում փնտրվի հակամարտության լուծման փոխզիջումային տարբերակ։ Այսօր այս մասին Երևանում հայտարարեց տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսի ժամանակ։
Der Status quo in Bergkarabach darf aus unserer Sicht kein Dauerzustand sein.
Ըստ Վեստերվելեի, Գերմանիայի կառավարությունը կողմնակից է Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման սկզբունքների միջև հավասարակշռություն գտնելու միջոցով կարգավորմանը։ Պատասխանելով ասուլիսին ներկա գերմանացի լրագրողներից մեկի հարցին, թե որն է Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պատճառը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ ինչպես Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների վերջին հանդիպմանը, այնպես էլ նախընթաց բազմաթիվ հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի կողմից բարբերաբար խախտվել են։
Սոչիում պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ միջադեպերի հետաքննության շփման գծում։ Մեկ տարվա ընթացքում Ադրբեջանը ամեն ինչ արեց, որ այդպիսի մեխանիզմ չստեղծվի։ Համապատասխան առաջարկներ ներկայացվել են երանախագահների կողմից դեռ ապրիլ 2011 թվականին եւ Հայաստանը տվել էր իր պատասխանը դրանց։ Երկրորդ անգամ երանախագահների առաջարկով Հայաստանը եւս մեկ անգամ դրական պատասխան տվեց հոկտեմբեր ամսին անցյալ տարվա։ Ադրբեջանը դեռ մինչ այսօր այդպիսի պատասխան չի տվել եւ դեկտեմբեր ամսին, երբ որ քննարկվում էր բյուջեն ընդհանուր ԵԱՀԿ-ի, անգամ սպառնաց, որ կօգտագործեն վետո ընդհանրապես բյուջեի վրա, եթե որևէ մի հատկացում կատարվի այդ մեխանիզմի ստեղծմանը։ Սա օրինակներից մեկն է, թե ինչու առաջընթաց չեն կարող արձանագրել, որովհետեւ պայմանավորվում ենք մեկ բան, բայց Ադրբեջանը հետո հետ է կանգնում։
Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքով իր երկիրն աջակցում է նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին, ինչը բխում է երկու կողմերի շահերից և պետք է իրականացվի քայլ առ քայլ։ Գիդո Վեստերվելեն լրագրողներին տեղեկացրեց նաև, որ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ քննարկել է տարածաշրջանային այլ խնդիրներ, այդ թվում իրավիճակը Սիրիայում։ Մենք երկուսս էլ այն կարծիքին ենք, որ բռնություններն այնտեղ պետք է դադարեն և դա մեզ համար կարևոր է, ասաց Գերմանիայի արտգործնախարարը, հավելելով, որ զրուցել են նաև Իրանի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին։ Գերմանիայի կառավարությունը համոզված է, որ Իրանի նկատմամբ գործադրվող միջազգային պատժամիջոցներն անհրաժեշտ են այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկիրն իր միջուկային ծրագրի շուրջ չի սկսել համագործակցել միջազգային հանրության հետ, մասնավորապես նշեց Վեստերվելեն։
Wir haben uns auch über den Iran ausgetauscht und hier noch einmal auch unsere Standpunkte.
Երկու արտգործնախարարներն անդրադարձան նաև Հայաստան-Գերմանիա համագործակցանը։ Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով, այս տարի երկու երկրները նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակը և այս ընթացքում կարևոր քայլեր են արվել տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու ամրապնդելու ուղղությամբ։ Երկու երկրների միջև ընթանում է բավական բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն, զարգանում են տնտեսական հարաբերությունները։
Այսօր մենք ունենք մոտ 400 միլիոն առևտրական փոխանակում, բայց կարծում եմ, որ մեր հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, համատեղ ջանքերով մենք կարող ենք անել առավել եւ առավել։ Նաեւ շնորհակալ ենք Գերմանիային այն աջակցության համար, որ ցուցաբերվել է անկախությունից հետո մինչ այսօր տեխնիկական աջակցության համար Հայաստանի զարգացմանը ուղղված։
Գիդո Վեստերվելեն իր հերթին նշեց, թե Հայաստանում իրենք տեսնում են տևական տնտեսական զարգացում, միևնույն ժամանակ աջակցում են Հայաստանի իբրև իրավական պետության զարգացմանը, քանի որ դա հնարավորություն կտա մեծացնել ներդրումների ծավալը եւ ընդլայնել տնտեսությունը։
Denn das ist ein entscheidender Bereich auch um Investitionen zu ermöglichen.
Գերմանիան Հայաստանին աջակցում է նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացման հարցում։ մասնավորապես ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների շրջանակներում, հայտարարեց Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, Երևանյան թերթերում լույս տեսած առավել հետաքրքիր հրապարակումները, այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժամանակը գրում է. Իշխանությունը մի կողմից խոսում է հավատի ու փոփոխությունների մասին, գործարարությունն ու խորհրդարանը տարանջատելու մասին, մյուս կողմից ընտրությունների է գնում անուններով, որոնք ոչ միայն հավատ չեն ներշնչում, այլև նույնիսկ հակառակ զգացումներ են առաջացնում հասարակության մեջ։ Այս ամենը վկայում է, որ Հայաստանի իշխանությունն անցել է արդեն բարոյական բոլոր հնարավոր արգելքները և առանց արգելակների արդեն առաջ է սլանում, բայց այդ սլացքը նմանվում է ոչ թե տիեզերք թռչող հրթիռի, այլ դեպի անդունդը արշավող մեքենայի։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը Հայազգային կոնգրեսի պետաիրավական հարցերով հանձնախմբի կոորդինատոր, իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանից հետաքրքրվել է ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակում մարտյան իրադարձությունների հետևանքով բանտերում հայտնված մարդկանց ներգրավվածության մասին։ Ջահանգիրյանը պատասխանել է, որ նրանք կլինեն և ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակում, և կառաջադրվեն մեծամասնական ընտրակարգով, բայց բոլորը 100-ից ավելի քաղբանտարկյալները չեն կարող լինել, շարունակել է Ջահանգիրյանը։ Եթե ցուցակում լինեն միայն քաղբանտարկյալները, ուրեմն այդ ցուցակում ուրիշ որևէ այլ անձ չպետք է լիներ։ Բացի քաղբանտարկյալներից կան քաղաքական ուժեր կամ անհատներ, որոնք պետք է ներկայացված լինեն այս ցուցակում, ասել է Ջահանգիրյանը։ Առավոտի խմբագրականն անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակին։ Թերթը գրում է, թե այդ ցուցակից հարցակումների թիրախ կդառնա բնականաբար Վիկտոր Դալաքյանը։ Բայց եթե հարցին մոտենանք առանց ավելորդ էմոցիաների, ապա օրենսդրական տեխնիկային քաջածանոթ գրագետ Մարթուն իր շարքերում ունենալը ձեռնտու է ՀՀԿ-ին։ Իրատես դեֆակտոյի հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը ասել է. «Մեր ընտրությունները միջազգային դիտորդները գնահատել են մեկ քայլ առաջ ժողովրդավարության ճանապարհին. Այսօր մեզ մեկ քայլ առաջը չի բավարարում, մեզ պետք է հստակ թռիչք այդ ուղությամբ»։ Հայոց աշխարհը զրուցել է օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշայրյանի հետ։ «Մեր կուսակցությունը երբեք ընտրակաշարք չի բաժանել և չի էլ բաժանելու։ Ժողովուրդը մշտապես քվեարկել է կուսակցության օգտին, հաշվի առնելով այն վիթխարի աշխատանքը, որը մենք իրականացրել ենք, քվեարկել են մեր ծրագրերի ու գաղափարների օգտին», ասել է Բիշայրյանը։ Նա նաև ասել է, թե օրինաց երկիրը օրենքի երկիր, լավ Հայաստան կառուցելու գործում ունի ոչ միայն բավարար վստահություն, այլև դրան հասնելու մեծ համոզմունք ու վճռականություն։ Ժողովուրդ օրաթերթն էլ անդրադառնում է ընդդիմությանը։ Սերժ Սարգսյանին հաջողվել է ձևավորել մի իրավիճակ, որտեղ ըստ էության չկան իրեն արմատականորեն ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, գրում է թերթը։ Ժողովուրդը Սերժ Սարգսյանի համար ամենաանողոք ընդդիմությունն է համարում, նրա պաշտոնավարության արդյունքում ստեղծված իրավիճակը՝ աղքատության աճը, արտագաղթը, համատարած կոռուպցիան և տնտեսության անմխիթար վիճակը։ Ինչպես վարվեն տվեները, այս հարցը տվել է երկիրը և գրել։ Հանրապետականին անդամագրված և համամասնական ցուցակում իր տեղն ապահոված երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը դաշնակցությանը նվիրված բազմաթիվ երգերի կատարում ունի։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը 3 հրապարակել է նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հավասար պայմաններ ապահովելու մեթոդաբանությունը, ըստ որի, իթիվս այլ կետերի, դիտարկվելու է նաև տեսահոլովակներում, որոնք նվիրված չեն ընտրությունների լուսաբանմանը, նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու հանգամանքի առկայությունը։ Երկիրը գրում է, թե ինչպես վարվեն հեռուստաընկերությունները, եթե հանկարծ անհրաժեշտություն առաջանա եթեր հեռարձակել հանրապետական Շուշան Պետրոսյանի որևէ այլ թեմայով, ասենք կոմսոմոլ տղեն երգած երգը, և ինչպես վարվի երկիր մեդիան, եթե սրտանց շատ է ուզում հեռուստադիտողներին գոտե պնդել, ասենք մեզ համար զոհ գնացին դաշնակցական վեհ քաջեր երգը եթեր հեռարձակելով։
Մամուլի տեսիչունը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Խորհրդարանի 8 մշտական հանձնաժողովներ այսօր նիստեր են գումարել։ Առանձնացնենք պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկումը։ Այն վկայում է, գործադիրի և օրենսդիրի դիրքորոշումների որոշակի տարաձայնությունների մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր խորհրդարանի նախագահ Սամվել Նիկոյանի մասնակցությամբ քննարկեց ազգային ժողովի կանոնակարգի փոփոխությունների օրինագծի վերաբերյալ կառավարության առարկությունները։ Կառավարության տարակուսանքն առաջացած օրինագիծը հեղինակել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել էր անցած քառորդյա նիստերի ժամանակ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մարտի 7-ին դիմել էր ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին, հայտնելով անհամաձայնություն օրինագծի մի շարք ձևակերպումների կապակցությամբ և առաջարկել է հանել որոշ դրույթներ։ Մասնավորապես Դավիթ Հարությունյանի նախագծով առաջարկվում է մի դրույթ, որի ձևակերպումը հետևյալն է. կառավարության որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքի նախագիծը կամ նախագծերի փաթեթը չի համարվում անհետաձգելի, եթե դրանց քննարկման ժամանակ հիմնական զեկուցողը բացակայում է և նրա փոխարեն հիմնական զեկուցմամբ հանդես չի գալիս կառավարության այլ ներկայացուցիչ։ Վարչապետի գրության մեջ կարծիք կամ մեջբերում եմ. Ազգային ժողովի կանոնակարգը այն օրենքը չէ, որով կարող է կանոնակարգվել կառավարության օրենսդրական գործունեությունը, որով փաստացի կարող են վերանայվել օրենսդրական նախաձեռնությունն անհետաձգելի համարելու մասին կառավարության որոշումները։ Ազգային ժողովի և կառավարության դիրքորոշումները հակադիր են մեկ այլ հարցի առնչությամբ, երբ նախագծեր ներկայացնելու համար կառավարության նշանակած հիմնական զեկուցողի փոխարեն երբեմն այդ գործն անում է նրա տեղակալը։ Այսօր էլ կառավարության նախագծերը նախ փորձեց ներկայացնել արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մուրադյանը արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի փոխարեն։ Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը դիմեց փոխնախարարին։
Ես եկել եմ, ես ինքս եմ դիտողություն անում, նկատողություն անում, սկզբունքներ դնելու համար արդեն մի քառորդ մնացել։ Մինչև հիմա 5 տարի կամ 10 տարի այդպես եղել է։
Սամվել Նիկոյանը բացատրեց.
Եթե դուք եք լիազորված կառավարության կողմից, եթե փոխարեն եթե գալիս է ձեր նախարարը, ապա այստեղ բոլոր քննարկումները դառնում են ընկերական խոսակցություններ։
Համաձայնողը արդարադատության փոխնախարարն էր։ Կառավարություն ազգային ժողով հարաբերություններում նշանակալի դերակատարություն ունի ազգային ժողովի լուծարման հետ կապված հարցը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խորհրդարանի խոսնակ Սամվել Նիկոյանին հասցեագրված գրության մեջ գրել է, մեջբերում եմ. ակնհայտ է, որ հայաստանյան կառավարման մոդելում, երբ կառավարությունը ձևավորվում է ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժերից, ողջամիտ չէ ենթադրել, որ կառավարությունն արհեստական հիմքեր կստեղծի ազգային ժողովի լուծարման համար օրինագծերը անհետաձգելի ճանաչելու և դրանց հետագա ընթացքը ձախողելու միջոցով, եթե անգամ կառավարության այս լիազորությունը բացի սահմանադրությունից տեսականորեն հարկ լիներ կարգավորել այլ իրավական ակտերով, ակնհայտ է, որ դա չի կարող լինել ազգային ժողովի կանոնակարգը մեջբերման ավարտը։ Վարչապետը փաստորեն իր գրության մեջ խորհրդարանը լուծարելու հարցին անդրադառնալով փորձել է ցրել դրա հնարավորության կասկածները, մինչդեռ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը հարկամարեց անդրադառնալ կոալիցիայի փլուզման իր խոսքով տեսական հնարավորությանն ու այդ պարագայում կառավարության հնարավոր գործելակերպին։
Պատկերացրեք ազգային ժողովի մեծամասնությունը փլուզվեց, այսինքն կոալիցիա է, այս կոալիցիայից մեկը դուրս եկա տեսական օրինակի ներով, փլուզվեց մեծամասնությունը, միացավ են կոպիտ ասած դիմությանը, կառավարությունը դեռևս 9 է, ազգային ժողովում օպոզիցիա է, իհարկե կառավարությունը կարող է ցանկացած բանալ, որտեղ այդ կառավարությունը այլևս գիտի, որ ինքը գնացող կառավարություն է, որտեղ ինքը կորցրեց ազգային ժողովի մեծամասնությունը։ Հիմա կյանքը շատ բազմազան է, մեկը ասած շատ բարձ բան է, եթե չներկայացավ հիմնական զեկուցողը, ես սահմանադրական խախտում կատարել եմ, թե ոչ ասում չէ, ես չպետք է համարվեմ կատարած, վերաբերությունը ընդերյալն է, չէ, չուբարկելով հիմնական զեկուցողին, դուք ասեցիք, այս օրենք այլևս հրատապ չէ։
Դավիթ Հարությունյանի բնորոշմամբ այս վիճահարույց օրինագծի առնչությամբ կառավարությունն իր առաջարկները պնդել է 3 անգամ։ Դավիթ Հարությունյանը չընդունեց կառավարության մի շարք առաջարկներ։ Դրանց կապակցությամբ հաջորդ շաբաթ մեկնարկելիք ազգային ժողովի քառորդյա նիստերի ժամանակ նախքան երկրորդ ընթերցմամբ նախագիծն ընդունել չընդունելը կտրվի ելույթների հնարավորություն։ Այսօր պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը փորձեց քննարկել նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ։ Այս հարցով ևս զեկուցող նշանակված արդարադատության նախարարը նիստի սկզբում ներկա չէր, մինչդեռ խորհրդարանի խոսնակ Սամվել Նիկոյանը պատրաստվում էր ներկայացնել առաջարկներ։
Ո՞վ է հիմնական զեկուցողը արտակարգ դրության
նախարարը։
Ոչ պաշտոնապես դուք։ Դե ես հիմա ես գիտեմ, ազգային ժողովի նախագահ եկել է, հանձնաժողովն է ստացել, հանձնաժողովի նախագահ մամուլ ներկայացան, դուք ասում եք ոչ պաշտոնապես ես։ Եթե վաղը կանգնեք եւ ասեք, որ սա ընկերական խոսակցություն էր, ես ինչ եմ պատասխանելու։
Ժառանգություն խմբակցությունից Լարիսա Ալավերդյանին զարմացրեց հանձնաժողովի այսօրվա քննարկումը։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագծի քննարկմանը մասնակցելու նպատակով ի վերջո պետաիրավական հանձնաժողով եկավ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, բայց օրինագծի քննարկումը հետաձգվեց մինչև երկու շաբթի, նախքան քարոռիա նիստերի մեկնարկը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ԵԽԽՎ-ն իր պաշտոնական կայքեջում տեղադրել է մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազգուցողների կազմած փաստաթուղթը, որում իհարկե կա անդրադարձ մարտի 1-ին։ Սենատորներ Բոբ Մենենդեսը եւ Մարկ Քերքը պատրաստվում են ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման նոր բանաձև՝ զարմանալի լուր Մոլդովայից, շուրջ 900-որ տևած անորոշությունից հետո այդ երկրում վերջապես նախագահ է ընտրվել։ Այս թեմաները մոլորակ հանդեսում, որը պատրաստել են Հրաշ Մելքումյանը, Տաթև Լազարյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Ազա Բաբայանը։
Մոլորակ ծրագիրը սկսեն Եվրախորհրդի պաշտոնյանների հայացքով, նրանց գնահատականներով Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, Տաթև, ինչպես գիտենք, հատկապես 2008 թվականից Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մի շար բանաձևեր, դրանց հարակի ձեկույցներ են ընդունվել Հայաստանի վերաբերյալ, պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ, մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ, և վերջին այցելությունը կատարվել է այս տարվա հունվարի 16-ից 17-ը, Ջոն Պրեսկոտն էր այցելել Հայաստան, Հայաստանի հարցով զեկուցողը, Աքսել Ֆիշերը առողջական վիճակի պատճառով չէր եկել, եւ ահա վերջերս Փարիզում մոնիթորինգի հանձնաժողովում ներկայացվեց այդ այցելության արդյունքները։ Խնդրում եմ ներկայացնես հիմնական մասը դրանց։
Հրաչ, ես նշեմ, որ այդ այցելության նպատակը հունվարի կեսերին այն էր պարզել, թե նախորդ տարի Հայաստանի վերաբերյալ վեհաժողովի կողմից ընդունված 18-37 բանաձևը որքանով է կատարվում եւ թե ինչպես են նախապատրաստվում խորհրդարանական ընտրություններին Հայաստանում։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքների հետաքննությանը, համազեկուցողը Ջոն Պրեսկոտը կրկին հիշատակում է նախագահ Սեր Սարգսյանի մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու մասին տված այդ հանձնարարականը եւ հիշեցնում է նաեւ, որ վեհաժողովը կոչ էր արել վստահություն ամրապնդելու նպատակով անցկացնել հանրային հետաքննություն։ Այդպիսի զեկույց, ինչպես հիշում ենք, պաստորեն քնչական ծառայությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը պատրաստեց, որից ի դեպ շատ դժգոհ էին մարտի 1-ի զոհերի ծնողները։ Համազեկուցողները նշում են, որ չեն ցանոթացել այդ հրապարակած միջանկյալ զեկույցին, քանի որ փաստաթուղթը եղել է միայն հայերեն։ Այժմ իրենք ջանքեր են գործադրում այն թարգմանելու եւ առաջին ձեռքից ցանոթանալու համար, սակայն որոշ տպավորություններ կարող են հայտնել իրենց ստացած տեղեկությունների հիման վրա։ Պրեսկոտը նշում է, որ այդ զեկույցը ամենևինն էլ այն չէ, ինչ իրենք ակնկալում էին, որ ըստ իրենց կատարվել է զուտքրական հետաքննություն եւ որ վեհաժողովը դա չէ, որ խորհուրդ էր տվել Հայաստանի իշխանություններին։ Մեր կարծիքով պատշաճ հետաքննությունը թույլ կտար բոլոր նրանց, ովքեր ուղղակիորեն կապ ունեն այս իրադարձությունների հետ եւ առաջին հերթին զոհերի հարազատներին, առաջին պլան գալ եւ պարզաբանել կամ վիճարկել հետաքննության հավաքած փաստերը, ասված է համազեկուցողի հրապարակման մեջ։ Սա իր հերթին հնարավորություն կտար իշխանություններին պարզաբանել զեկույցը, նոր ուղիներ գտնել հետաքննության համար եւ ցրել հասարակության մեջ շրջանառվող դավադրության անհեթեթ տեսությունները։ Համազեկուցող ասում է, որ իրենք կարծում են, այս ներքին զեկույցը կոգնի նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ինչ-որ արմով սփոփանք գտնել։ Սակայն փաստորեն համազեկուցողները նշում են, որ իրապես հանրային հետաքննություն անցկացնելու անհրաժեշտությունը դեռ կա, եւ դա ակնհայտ է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ հանդիպումներից։ Ծնողները հայտնել են, որ իշխանությունները իրենց չեն տեղեկացրել հետաքննության ընթացքի մասին, եւ իրենց շատ հարցերի պատասխանները չեն տրվել։ Ավելին, նրանք կասկածի տակ էին առնում նոր զեկույցում բերված որոշ փաստեր եւ եզրակացություններ։
Զեկույցում նաեւ անդրադարձ կա պաշտոնյանների հետ ունեցած հանդիպումների։
Այո, Պրեսկոտը հանդիպվել է ինչպես մարտի 1-ի զոհերի ծնողներին, այնպես էլ պաշտոնյաներին, ինչպես գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Համազեկուցողները տեղեկացնում են, որ գլխավոր դատախազի հետ հանդիպմանը ներկայացրել են մարտի 1-ի զոհերի ծնողների այս բողոքները, ինչին դատախազը պատասխանել է, որ բոլոր հարազատները որպես վկա հարցակումվել են, եւ նաեւ մարտի 21 զոհերի հարազատներին մեղադրել է գործը քաղաքականացնելու մեջ։ Ասել է, որ այս հետաքննությունը ծնողները քաղաքականացնում են, քանի որ նրանց մեծ մասը ընդդիմության հանրահավաքներին ելույթ է ունեցել եւ քննադատություն է հնչեցրել իշխանության հասցեին։
Տաթև զեկույցում անդրադարձ է կատարվում դատաիրավական, արդարադատության համակարգի, ոստիկանության բարեփոխումների, այդ բարեփոխումների ընթացքին, այլընտրանքային ծառայությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին եւ նաեւ առանձին գլուխ կար առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ ժամանակի սղությունը նկատի ունենալով խնդրում եմ անդրադառնանք այս վերջին պահին, ինչպես են գնահատում համազեկուցողները, ինչպես է գնում առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին Հայաստանը։
Այո, հրաչ, նշեմ, որ անդրադառնալով Հայաստանում մայիսի 6-ին սպասվող խորհրդանական ընտրություններին, համազեկուցողները նշում են, որ այս ընտրությունները վճռորոշ նշանակություն ունեն Հայաստանում ժողովրդավարությունն ամրապնդելու համար։ Եթե այս ընտրությունները իրապես ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան անցկացվեն, ապա կնպաստեն Հայաստանում քաղաքական միջավայրի նորմալացմանը եւ կօգնեն վերականգնել հանրային վստահությունը քաղաքական համակարգի նկատմամբ, նշում են համազեկուցողները։ Նրանք շեշտում են, որ կարեւոր է, որ բոլոր մասնակիցները, չնայած գույություն ունեցող քաղաքական բևեռացմանը, զերծ մնան այնպիսի գործողություններից, որոնք կխաթարեն հասարակության վստահությունը ընտրությունների եւ ժողովրդավարական համակարգի նկատմամբ։ Ցավալիորեն, նշում են համազեկուցողները, Հայաստանում, ինչպես եւ մի շարք այլ երկրներում, որոշ կուրսակցությունների նախընտրական մարտավարության մի մասն է դարձել ընտրությունների ժողովրդավարական եւ արդար լինելը կասկածի տակ դնելը բուն ընտրություններից առաջ առանց հստակ ապացույցներ ունենալու կեղծիքների մասին, ասված է զեկույցում։ Այդ պատճառով կոչի արվում բոլոր մասնակիցներին դիտակցել սեփական պատասխանատվությունն ու առանց անհրաժեշտության չխաթարել հասարակական վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Գնահատելով քաղաքական իրավիճակը ընտրությունների նախաշեմին, համազեկուցողները նշում են, որ ընդդիմությունը ներկայում լավ կազմակերպված գործուն քաղաքական ուժ է Հայաստանում։ Սա համազեկուցողների գնահատականն է։ Միևնույն ժամանակ ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխող մեծամասնությունը ներկայումս միատար քաղաքական ուժեր չեն։ Գլխավոր ընդդիմադիրները, Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը մրցակցում են իրար հետ ու նաև հակադրվում են իշխող մեծամասնությանը։ Միասնական չէ նաև իշխող կոալիցիան, Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը, անգամ հրապարակային բախումներ են ունեցել։ Ահա այս զարգացումների արդյունքում զեկույցի հեղինակները կարծում են, որ առաջիկա ընտրությունները հիմնականում մրցակցային կլինեն, այսինքն մրցակցությունը բոլոր քաղաքական ուժերի մեջ մեծ կլինի։ Սա համազեկուցողների գնահատականն է։
Հիմա անդրադառնանք Միացյալ Նահանգներում Հայամետ կոնգրեսականների սենատորների ջանքերին։ Մոտենում է ապրիլը, ապրիլի 24-ը, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցը, եւ Գևորգ, ընդհանրապես այս ամիսներին ակտիվություն է ցուցաբերվում լոբիստական աշխատանքներում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսականները, սենատորները փորձում են բանաձևերի նախագծեր ներկայացնել, անցկացնել դրանք։ Եվս վերջին լուրերի սենատում նմանատիպ փորձ է արվում ցեղասպանության ճանաչման մի նոր նախագիծ ներկայացնել։ Խնդրում ներկայացնես, ովքեր են բանաձևի հեղինակները եւ հատկապես բովանդակության մասին ինչ է գրված նախագծում։
Այո, հրաչ, փաստորեն այս տարին էլ բացառություն չեղավ ապրիլի 24-ին ԱԽՇՄ-ին հայամետ սենատորները, կոնգրեսականները կրկին փորձում են հայոց ցեղասպանության թեման դարձնել ամերիկյան օրենսդիր մարմնի քննարկման թեմա։ Այս անգամ այս նախաձեռնության հեղինակներն են Ջերսից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսն ու Իլինոյսը ներկայացնող հանրապետական Մարկ Քրքը։ Նրանք արդեն իսկ շրջանառության մեջ են դրել ցեղասպանությունը ճանաչող մի նոր բանաձևի նախագիծ եւ այժմ զբաղված են իրենց մյուս սենատոր գործընկերների ստորագրությունները հավաքելով։ Երբ բավարար թվով ստորագրություններ հավաքվեն, նրանք պատրաստվում են այս նախագիծն ուղարկել սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին, դա նախագահության նախկին տեխնատու Ջոն Քերին է, որը 2004-ին, երբ նախագահի պաշտոնի համար պայքարում էր Ջորջ Բուշ կրտսերի հետ, այն ժամանակ մի քանի անգամ արդեն իսկ հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ճանաչեն 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն։ Նշեմ, որ սենատորները բանաձևի հենց առաջին տողերում հստակ նշում են, որ 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ ցեղասպանությունը իրականացվել, որի արդյունքում 2 միլիոն մարդ տեղահանվել է, նրանցից 1.5 միլիոնը զոհվել են։ Միացյալ Նահանգների սենատը կոչ անում նախ նախագահին, որպեսզի նրա քաղաքականությունն արտացոլի մարդու իրավունքների, էթնիկ զտումների և ցեղասպանությունների հանդեպ ամերիկյան քաղաքականության ողջ էությունն, անդրադառնալով նաև հայոց ցեղասպանության խնդրին և ըմբռնելով նման բանաձևը չընդունելու բացասական հետևանքները, նշված է Մենենդեսի և Քրքի պատրաստած օրինագծում։ Սենատը նաև կոչ է անում նախագահին ապրիլ 24-ին ուղերձում 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը հստակորեն բնութագրել որպես ցեղասպանություն։ Նշեմ, որ այստեղ շատ հատկանշական է այս նախագծի հեղինակների անձը, նախ եւ առաջ պետք է հիշել կուբայական ցակում ունեցող Ռոբերտ Մենենդեսին, որը լայն հանրությանը Հայաստանում հայտնի դարձավ 2006 թվականին, երբ 2006-ի մայիսին արգելափակեց Երևանում դեսպանիկ պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Հոգլանդի թեկնածությունը։ Հիշեցնեմ, որ Հոգլանդին առաջադրեցին այն բանից հետո, երբ դեսպան Ջոն Էվանսը ամերիկայի հետ հանդիպման ժամանակ 1915 թվականի իրադարձությունները անվանեց ցեղասպանություն և Թուրքիայի ճնշման ներքո նրան հետ կանչեցին։ Հետագայում Մենենդեսը արգելափակեց ևս մեկ դեսպանի նշանակում, դա արդեն Մեթյու Բրայզան էր, որի գործունեությունը Մենենդեսը որակեց որպես ադրբեջանամետ և թուրքամետ, և ի վերջո կարողացավ հասնել նրան, որպեսի Բրայզան ընդամենը մեկ տարի պաշտոնավարի որպես Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական Մարկ Քրքին, ապա նա սենատի անդամ է դարձել միայն 2010 թվականին, մինչ այդ մոտ 10 տարի եղել է ներկայացուցիչների տան պատգամավոր և այստեղ զբաղեցրել է հայկական հարցերի հանձնախմբի համանախագահի պաշտոնը։ Ամերիկայի կազմակերպությունները բավական լավատեսորեն են տրամադրված այս նոր բանաձևի հաստատման հետ կապված, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրա հեղինակները փաստորեն ներկայացնում են երկու կուսակցությունները, թե դեմոկրատականը և թե հանրապետականը, և ինչպես նշել է Արամ Համբարյանը, հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրենը, որևէ պետություն, թշնամի թե դաշնակից, իրավունք չունի Միացյալ Նահանգների համար վետոներ սահմանել մարդու իրավունքներին վերաբերող խնդիրներում, ուստի այս բանաձևը Թուրքիայի այլ երկրներին լրացնելուն ուղված քաղաքականության հակազդեցության առումով շատ կարևոր է։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Գրեթե 3 տարի Մոլդովան նախագահ չուներ, և կարծես թե առանձնապես դա շատ մեծ քաղաքական խորը ճգնաժամի մեջ չէր գցել երկրին, երկրում կյանքը սովորական հունով կարելի ասել շարունակվում էր, ցնցումներ չկային։ Բանն այն է, որ Մոլդովայի նախագահին ընտրում է խորհրդարանը, և խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական ոչ մի ուժի չէր հաջողվում այնքան ձայն հավաքել, որ հնարավոր լիներ խորհրդարանում ձայների մեծամասնությամբ ընտրել երկրի նախագահին։ Այսօր ներքաղաքական այդ հարցը լուծվեց, Մոլդովայի խորհրդարանը վերջապես նախագահ ընտրեց, սա արդեն նախագահի ընտրության 7-րդ քվեարկությունն էր։ Մոսկվայից հիմա մեզը միացել Ազավաբայանը, և նա կներկայացնի, թե ով ընտրվեց Մոլդովայի նախագահ։
Քիշնևում առավոտից հատուկ ջոկատներ էին, որ ապահովում են մայրաքաղաքում կարգն ու կանոնը։ 2009-ից այս հանրապետությունն ապրում էր առանց նախագահի, և այսօր վերջապես նախագահ է ընտրվել 63-ամյա Նիկոլայ Ձիմովցին, ով հայտարարել է, որ Մոլդովան պետք է ինտեգրվի
Եվրոընտանիքի։
Մոլդովայի խորհրդարանի հատուկ նիստն այսօր սկսվել է առավոտյան 8-ին։ Խորհրդարանի խոսնակ Մարիան Լուբուն խոսքը տվել է այն ժամանակ դեր նախագահի թեկնածու Նիկոլայ Ձիմովցին, ով իր ելույթում հայտարարել է, որ որպես Մոլդովայի հանրապետության քաղաքացի իր համար ցավալի է հետևել, թե ինչպես իր հայրենիքը 2.5 տարի ապրում քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում առանց նախագահի։ Ձիմովցին նաև հայտարարել է, որ երկրի հասարակությունը պետք է կոնսոլիդացվի եվրոինտեգրման գաղափարի շուրջ։ Ձիմովցին ուրվագծել է Մոլդովայի նախագահի առաջիկա ռազմավարությունը արտաքին քաղաքականության մասով, այսպես մտերիմ գործընկերություն Ուկրաինայի և Ռումինիայի հետ և արդյունավետ համագործակցություն ԱՄՆ և Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն Մոլդովայի նորընտիր նախագահն, այսպես ասեմ, ռուսաստանամետ չէ, և կարելի է ենթադրել, որ եվրոինտեգրման ճանապարհով է զարգանալու հետ խորհրդային այս հանրապետությունը։ Դիմությունը կոմունիստներն են, նրանք խորհրդարանում նախագահի ընտրություններին չեն մասնակցել, բոյկոտել են դրանք։ Հիշեցնեմ, Մոլդովայում նախագահին ընտրում է խորհրդարանը, ու մի բան էլ, Մոլդովայի հիմնական խնդիրն է Մերզնեստրի չճանաչված հանրապետությունը։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի միջև ընթանում են բանակցություններ այս խնդիրը կարգավորելու հարցով։ Հրաչ,
շնորհակալություն, Ազա։ Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Տաթև Լազարյանը, Ազա Բաբեյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Thank you.
Ծրագրի ավարտին էլ անդրադառնանք հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող Մաշտոցի պուրակին, հիշեցնենք, որ ճարաբաստիկ կրպակները գիշերով կառուցել էին։ Դրանց ապամոնտաժումը պահանջող բնապահպանները եւ հասարակական ակտիվիստները վրան էին տեղադրել եւ եթե որևէ բան Մաշտոցի պուրակում, այսպես ասած, ապամոնտաժվել է, դա հենց այդ վրանն է։ Նորացին հայ մանուկներն էլ բողոքել էին, թե այդ բնապահպանները մեզ խանգարում են կաթ խմել ու քաշ հավաքել, եւ երևի լինելով կարգապահ, օրինապաշտ եւ հավանություն տալով քաղաքապետարանի գործունեությանը, հայ նորածինները չէին բողոքում, երբ գիշերվա ժամին շինարարները կրպակները կառուցում էին, ինչը կատարվում այսօր Մաշտոցի պուրակում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անընդունելի որակեց Մաշտոցի այգում վրանների տեղադրումը եւ երեկոյան ժամը 10-ից հետո վրաններում բնապահպան ակտիվիստների նստացույցը։ Նազարյանը վերահաստատեց, որ ոստիկանությունը բողոք է ստացել այգու հարևանությամբ գտնվող մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի տնօրեն բժիշկ Գյորգի Օկոևից։
Չեն դիմել ոչ մի տեղ, թույլտվություն չեն ստացել, չի կարելի նման բան։ Ծննդատան դիմաց եկեք նայեք, քանի հատ դիմում բողոքներ կա։ Եվ ծննդատանի ստացիոնար բուժող ծննդաբերող մայրեր են ընդդեմ։ Չի կարելի տես բան, իրաց համար գոռում, գիշերը 12-ին մագնիտոֆոն միացնում, բողոքների թիվը մարդկանց է, հիվանդանոցի տնօրենի Օկոևի գրած դիմումը։ Իրաց էլ ասվել է, որ ժողով ջան, մի արեք, արեցիք միջև ժամը տա։ Չի կարելի 10-ից հետո մի արեք դա։
Գլխավոր բժիշկ Կոկոևը մեր այցելության պահին ծննդատանը չէր, իսկ հեռախոսազրույցում փոխանցեց, որ հեռախոսով չի պատասխանի հարցերին։ Այգում հերթապահող ակտիվիստներն ասում են, որ որևէ գրավոր բողոք չեն տեսել Լևոն Գալստյանի խոսքով։ Անցնող մեկ ամսվա ընթացքում բնապահպանները երբևէ չեն աղմկել գիշերը։
Ոչ մի աղմուկ չի եղել եւ մենք միշտ փորձել ենք եւ աշխատել ենք ակտիվիստներ ոչ մեկը ոչ մի օրենք չխախտի, մանավանդ գիտենալով, որ մենք գտնում ենք ծննդատան կողքը եւ 10-ից հետո 11-ից հետո աշխատում ենք ինչ հնարավոր է ամեն ինչ ավելի ցածր ձայնով կատարվի այդ ամեն ինչը։ Մարզախոսով նույնիսկ ցածրազայն ենք աշխատել խոսել ու մարդկանց միշտ զգուշացել ենք, որ ժողովրդը ժամը 10-ից հետո աշխատեք, ինչ հնարավոր է ցածր ձայնով խոսեք։ Եթե ձեր պրոբլեմներ կա, այս բարձրաձայն գոռում գոչում է եղել գիշերները, կարելի նկարանել եւ ցույց տալ, որ այդ ամեն ինչը եղել է։
Ակտիվիստն ասում էր, իմանալով ոստիկանության աշխատելավոճը, հասկանում է, թե ինչպես է ստացվել նման բողոքը։
Երբ որ գիշերը ժամը 23:30-ից հետո ինտենսիվ աշխատանքներ էր կատարվում հենց նույն այս Մարկարյան հիվանդանոցի լուսաբուների տակ, այս բուտկաներում սղոցներով, էլեկտրական եւ մյուս գործիքներով, նույնիսկ էլեկտրաերակցման միջոցներով ձայները տարածվում էին ամբողջ շրջակայքում, այդ ժամանակ բողոքող չի եղել հետաքրքիր, հա՞։ Թե մենք պետք է գնանք բողոքենք, այն ժամանակ ասենք ինչի՞ էք ցնդարան կողք այդպիսի գործողություններ կատարում շինարարական աշխատանքներ։
Մերի Խաչատրյանը փոխանցեց, որ այսօր բնապահպանները բողոք են ներկայացրել ոստիկանապետին, գլխավոր դատախազին, ինչպես նաև հատուկ քնչական ծառայությանը, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել այն ոստիկաններին, ում ցուցումով մարտի 14-ի ուշ երեկոյան այգում վրանն ապամոնտաժվեց։
Ծառայողական քննություն իրականացնեն, որպիսի իրավական գնահատական տրվի, որքանով էր համաչափ եւ իրավաչափ ոստիկանության գործողությունները բռնի ուժի կիրառումը։
Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը հակադարձում է, որ վրանը ապամոնտաժելուց առաջ զգուշացրել են ակտիվիստներին, հերքեց պնդումը, թե հաշվի չեն առել, որ վրանում քնած մարդ կա եւ պատրել են այն։
Բաց արձակ հավաքել են, դա Հավակովի վրան է ինքը, խփաշի գետնի, որ պոկեն հանեն, դա դրված է ուղղակի։ Ոչ մի ճղել, ոչ մի քաշել, ոչ մի պոկել, նման բան չի եղել, եւ իրաց են նախապես խնդրել են, որ հավաքեք, մի խանգարեք աշխատանքին, թույլ ենք տվել, մի օր բերեցիք, դրեցիք, բայց պետք չի չափն անցնել, չի կենտրոնում դնել այդ վրանը, բայց ցել են արդեն չարաշահել, ցել են երկրորդն են ուզում դնել, երկրորդը, երրորդը։
Հակադարձելով մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի երեկվա հայտարարությանը, թե ոստիկանների կողմից հարուցվող խոչընդոտները իրավաչափ չեն եւ պետք է վերականգնվի ցուցարարների մեկ վրան ունենալու իրավունքը, Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանն ասաց, թե տեղը հարմար չէ, որպեսզի բողոքի միջոցառում անցկացվի։
Նորմալ չի եւ տեղն էլ հարմար չի եւ այնտեղ անցկացրեցին բողոքը իրանց, դատարան են տվել ժառանգությունը, թող սպասեն դատանով լուծեն, մյուս լուծեն, ցես չի կարելի էլի։ Ոստիկանները փառկացո երկու ամիսը իրանց պահում են, որոնտեղ որևէ ընտանում չլինի, որևէ լարում չլինի, մարտի 8-ի ծաղիկներ են իրանց նվիրում։
Ոստիկանությունն այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, ընդգծելով, որ կարևորում է հանրության ներկայացուցիչների տեսակետները նաև այն դեպքում, երբ չի կիսում դրանք։ Ուստի առաջարկում է շահագրգիր կողմերին վաղը կլոր սեղան քննարկում անցկացնել ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, նման մի քննարկում էլ ոստիկանությունը նախաձեռնել էր երկու շաբաթ առաջ, սակայն ակտիվիստները հրաժարվեցին մասնակցել։ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը այսօր այգում ակտիվիստներին հորդորում էր անպայման ներկա լինել քննարկմանը։
Միջազգային փոխագետներ ո՞ն են լինելու։
իրավաբաններ, իրավապաշտպաններ, ընդ
շատ ցանկալի
է որ մասնակցեն։
Հա, ունեն դատախազություն, եղելություն։
Դիզայնից է բողոք, եթե բողոք է, բողոք է, բողոք չի։ Ճիշտ է, մասնակցությունը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը, անդրադառնալով կառավարության երեկվա որոշմանը եւ վարչապետի պարզաբանումներին, թե կրպակները ժամանակավոր են։ Այսօր տարածած հայտարարությամբ նշել է, որ ավելորդ են համարում կրպակների ժամանակավոր լինելու հանգամանքի քննարկումը, քանի որ օրինախախտումը ժամանակավոր չի կարող լինել։ Ակտիվիստների համար անընդունելի է մշտական եւ ժամանակավոր եզրույթների նման շահարկումը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, կառավարության որոշումը մեզ համար ընդունելի չէ, որովհետեւ դրանով Հայաստանի գործադիր իշխանությունը պաշտպանեց եւ փորձեց լեգիտիմացնել քաղաքապետարանի ապօրինի որոշումը։ Կառավարությունը գերադասեց մի քանի անձանց մասնավոր շահը եւ ոտնահարեց հանրային շահը։ Բնապահպանները այսօր չեն գիշերելու Մաշտոցի այգում, իսկ վաղը կհրապարակեն իրենց ստեղծած խորհրդանշական քաղաքացիական արդար եւ անկախ դատարանի վճիռը կրպակների օրինականության հարցով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։